sad, u suštini s ovim ovaj, danas neki način zaokružujemo ovaj prvi deo kursa, zato što ono zbog čega smo pričali i zbog čega smo toliko pažnje posvetili istoriji zemlje i onome što, što je karakterisalo istoriju zemlje, jeste upravo da bismo bili u stanju da rasuđujemo racionalno i obavešteno na o tome, dakle, u kojoj zemlji, u kojoj meri, mislim, zove su ti uslovi tipi učinjene. Ako tragamo za životom na zemlji, onda mora da nam bude jasno šta je to sve uticalo, mislim, zove na to, pre svega na sam uslov da zemlja bude nastanjiva. I mi smo onda pomenuli od proteklih, jeli, par meseci, mislim, zove neke od tih stvari. Znači, sudar koji je izveo mesec, manji sudar i kasnije, pozno teško bombardovanje, sve ove druge stvari koje smo govorili, abiogeneza, metanogeneza, kambrijska eksplozija i tako dalje, oksigenizacija atmosfere, tektonika ploča, to su sve pojave koje su specifične za Zemlju, ali ne moraju takve da budu. Sad, ono što je pravo pitanje jeste u kojoj meri su one univerzalne, koje ne. I na samom početku ovog 21. veka pojavila se jedna, moglo bi se reći prva nekakva, da kažemo, generalna hipoteza, mislim zove da ne kažem još teorija na tu temu, a to je upravo ovo čemu ćemo govoriti danas, odnosno hipoteza retke zemlje. Ona je izložena u ovoj ovdje knjizi, NRM, koja se, jeli tako i zove, retka zemlja, sa podnaslovom koji tako uzimite prilike da vidite, a to zašto je složeni oblici života, mislim zove su uncommon, odnosno retki, odnosno neobični, odnosno atipični. I to u knjigu su napisala dvojica ljudi koje vidite ovdje, znači geolog, paleontolog Peter Ward i njegov kolega, naš kolega, astronom Donald Brownlee, planetarni naučnik. Oni su vrlo zanimljivi njihovi sami po sebi. Peter Ward je, između ostalih stvari, on se bavio najviše izumiranjima tokom zemljene istorije, napisao je posebno onim o kojem smo govorili prošli puta, to je o onom izumiranju na kraju Perma i početku Triasa, odnosno na kraju mezina prelasku iz Paleozoika u Mezozoik. I između ostalog, autor je čitavog niza u posljednje vreme, kao što vidim, više vremena provodi ovako na televiziji, pošto je čitavog niza nekih naučnih emisija, uglavnom iz geologije, paleontologije, a donekle i iz astrobiologije. A njegov kolega Don Brownlee je bio, između ostalih stvari, PI, odnosno glavni istraživač misije Stardust, koja je imala za cilj sakupljanje uzorka iz glave i repa komete. I između ostalog, on je ovako vrlo interesantan lik po tome što je po njemu nazvan prvi, recimo Brownlee, to odnosno mangan silikat je znači prvi vanzemaljski mineral, odnosno prvi mineral koji nije identifikovano na Zemlji, nije pošto na Zemlji, nego na površini asteroida i kometa. Ono što je interesantno jeste, oni su radili zajedno na Univerzitetu Washington u Seattleu, koji je inače možda najjedno, u svakom slučaju, recimo jedno od pet najznačajnijih astrobioloških institucija današnjice. Mislim da tamo je prvi put uspostavljena i ceo odsek astrobiologija i dakle, to je jedno od najznačajnijih mesta za bilo koga ko se bavi bilo kojim aspektom astrobiološkog rada. Sad, naravno, čovjek, mislim zove, koji nije ovdje potpisan kao autor, a vrlo je bitan, mislim zove je Guillermo González, to je u pravom smislu reći čovjek iz Sirije i stoji iz više razloga, od kojih su neki ovako naučnog karaktera, neki pak i nisu. Dakle, Guillermo González je astronom, prije svega radio astronom, ali je se bavio raznim drugim stvarima. On je zajedno sa Wardom i Brownleeom, otprilike u isto vreme kada se ova knjiga pojavila i štampem, dakle, pojavio se u Ikarosu ključnih astrobioloških radova u posljednjih 10 godina ili 20 godina, kako uvijek hoćete, koji se tiče galaktičke nastanjive zone i o čemu ćemo govoriti mnogo detaljnije naredni put i onaj tamo put, verovatno. Inače, González inače bavio mi se zove izučavanjem galaktičkih nastanjivih zona. Pored ostalog, ova jedna strana, mi se zove, ima čovjek ozbiljne radovi, tako da je dosta to. Znači, ima i druga strana, znači, mi se zove Gonzales, inače, u, kako on sam tvrdi, mi se zove u slobodno vreme, mislim, veliki kreacionista i hrvatski fanatik koji je bio, a u bukvalnom smislu te reče koji je radio te knjige, mi se zove sa ciljem da, ovaj, da promoviše ideje inteligentne zanime i tako da, čudnih ljudi, dakle, ima. A ono što, ono što je interesantno pitanje o tome neki diskutuju, mislim da je koje se nalazi na, na nekoj vrsti nejasne raskrsnice između, između ove nauke i one socijalne i, i, o, i sociološke ove, okruženje u kome nauka nastaje, mislim da jeste u kojoj meri je njegov utjecaj bio, ima kritičara koji smatraju da je to na neki način, mislim da je koja se je indirektno kroz hipotezu retke zemlje, mislim da se promoviše inteligentni dizajn, ja mislim da je to pretereno i da to jednostavno nije opravdano, ja mislim da uopšte ne moramo da to uzimamo u obzir kada diskutujemo o argumentima za i protiv hipoteze retke zemlje, ali u suštini u okviru radi kompletnosti, mislim da je znanje i razumevanje, nije loše, nije loše znati ni to. Ok, u čemu je poenta hipoteze retke zemlje? Pa, mi smo govorili o mnogim nekim stvarima do sada koji su bili neophodni da bi se jedna od stvari, ok, pre toga mislim zove, dođemo od toga. Znači, šta je u nekom smislu reći bila motivacija i inspiracija, mislim zove. Prva stvar jeste šta je to nastanje, mislim da postoje različite vrste nastanjivosti. Znači, sa usponom razumevanja ono što smo rekli, mislim zove, o prvim organizmima, o cijelnim bakterijama, o metanogenima i o i drugim stvarima nam jasno govori da zapravo metanogeni su bivali, na primjer, u periodu kada se zemlja mogla smatrati teško nastanjivim sa stanovišta današnjih oblika života na koje smo mi navikli, pre svega znači ovih eukariotskih kao što su biljke životinje. Dakle, ispostavlja se da nastanjivost, prva stvar, kada smo malo dublje zagrebali površini, kada su malo manje više razmislili o tome, onda se ispostavlja to nije ni izdaleka tako jednostavna stvar, nego se ona uvek mora staviti u nekakav kontekst od toga o kakvoj vrsti života govorimo. Dakle, to uopšte nije trivialno, zato što je sasvim očigledno da tokom veće, maltene većeg dela istorije zemlje i zemlja nije bila nastanjiva sa stanovišta današnjih i uopšte novijih, da kažemo, kompleksnih oblika života, odnosno novijih euperioda. To je jedna stvar. Druga stvar, mi se zove, je činjenica koju smo zapazili, a to je da iz nekakvog razloga, znači, mi smo opisali nekakve fenomene koje su bili neophodni za to, kao što je, primjer, neka staklene bašte koji je kompenzovao i prekompenzovao dakle slabost ranog sunca i onaj faint sun paradoks o kome smo govorili, to je jedna stvar koja je na neki način bila jasna i bio proces koji je bio neophodno da se obavi pre nego što je moglo da dođe do pojave kompleksnog života i nečega što je ekvivalentno kambrijskoj eksploziji. Ali činjenica opet da nama nije u potpunosti jasno zbog čega, mislim da je taj period bio toliko dugačak, odnosno zbog čega je pojava kompleksnog života tek se pojavio u posljednjih, ajde da kažemo, u posljednjoj, kompleksnog života se pojavio u posljednjoj devetini istorije Zemlje, a prethodnih osam devetina, mislim, zove Zemlja bila ili potpuno nastanjena ili nastanjena jednostavno i za nas je pojmo prilično egzotičnim oblicima. Pogledali to jednoćelijskim, kasnije su se pojavili neki višećelijski, ali to je sve bilo vrlo jako. Znači, postavlja se pitanje, ako je neophodan neki broj diskretnih koraka, da bismo došli do evolucije kompleksne biosfere kakvu imamo na Zemlji, onda da li su ti koraci laki ili teški, odnosno kolika je njihova generička vjerovatnoća, odnosno vjerovatnoća naravno prognocirana, a kolika je ili koliko je obrnuto od toga, odnosno kolika je karakteristična vremenska skala da bi se ona uvijela. Ako je ta vremenska skala mala, onda možemo kažemo da je taj korak lagan i da imamo razloga da vjerujemo da se on desio i drugdje. Ako je ta vremenska skala dugačka, onda je to vrlo sumnjivo, pošto to znači da je taj korak težak i da shodno tome imamo razloga da sumnjamo da se to tako lako ponovilo. Jedan od ključnih knjiga, mislim zove, koja se tiče, mislim zove, nastanka biosfere kako danas imamo, je ova Maynarda Smitha i Satmarija, koji su znači negde 80-ih i 90-ih godina, mislim da ovo je izdanje prvo iz 95. Dakle, glavni prelazi u evoluciji, to oni su identifikovali nekih 8 koraka, mislim, zove, koji su bili ključni, koji su morali da se dese da bismo dobili komplikovanu biosferu kako danas. Sad možemo diskutirati da li su neke tehnike i uopšte da bi se pojavio inteligentni život, pošto ovaj posljednji, kao što ne vidimo, mislim, zove se, odnosi upravo na inteligentni život i na, naravno, na nastanak onoga što posle ima svoju evoluciju, a to je kultura i kulturna evolucija. Ono što, to je bila jedna, znači, razlikovanje između lakih i teških koraka, kaj tako kada odličemo, očigledno kako se namačeni, kako se pokažu ovi geohemijski rezultati o kojima smo govorili pre par nedelja, tačnije, a to je da je abiogeneza desila jako brzo nakon što se završilo pozno teško bombardovanje ili možda čak u toku samog pozno teškog bombardovanja, pa su tragovi prethodni abiogeneza nestali, a onoga imamo samo ostatke od koje potiče posljednji univerzalni zajednički predak. Onda to znači, recimo, da sam nastanak jednostavnih oblika života je relativno lak korak, koji se odigrava brzo, znači na skalama, mislim, zove od 10 na 7 do 10 na 8 godina, tako da je jasno da bi onda očekivali da se to tamo li postoje, dva reći fizički, kemijski i geološki prereprezentativni ostali pojavljaju dovoljno često. Sa druge strane, kompleksifikacija do koje je došlo u kambrijskoj eksploziji je ono što, po svakom intuitivnom
vidu izgleda jako teško.
Teklo nekakvi uslovi koji nama do danas nisu u potpunosti jasni, zato što, kao što smo također rekli, postoji razne hipoteze za objašnjenje kambrijske eksplozije, ali uopšte nije jasno, nije nam jasno koja od njih je zaista ispravna. A druga stvar koja je Warda i Brownlea iritirala, još neke ljude, naravno, pošto mi je zapravo da se zove ova knjiga i cela hipoteza da je zemlje izušla na jako veliki odjek i jedan dobar deo, neću da kažem većina, ali jedna, ja bih rekao, značajna manjina, mislim, zove i astrobiologa shvata jako ozbiljno. Dakle, je u tome što je nečemu, mislim, zove, što oni sami kažu kasnije, mislim, zove, jedan citat kasnije, to je, mislim, zove, preterijen, ajde da kažemo, ekses, popravni mehanizam, odnosno nešto što bi se moglo nazvati, mislim, zove, preterivanjem u ideji da je da je zemlja vas tipično, mislim, zove po svakom parametru. Sad, naravno, to je ono što je uvijek delikatna stvar bila. Ja kad smo govorili o posmatračkim selekcijnim efektima, ja sam napomenuo da je potpuno nakaradno i pogrešno insistirati, mislim, zove na glupavoj ideji, mislim, zove da je vas sve tipično. Pošto sasvim očigledno, mislim, zove da nije, zato što, mislim, zove da kad bi se mi nalazili, kad bi mi rekli da se nalazimo na tipičnom mjestu, mislim, zove u svemiru, onda bismo sasvim sigurno se nalazili u međugalaktičkom prostoru, zato što međugalaktički prostor je 99,99999 i tako dalje, mislim, zove posto zapremine, mislim, zove svemira. I shodno tome, bilo koja slučajno izabrana tačka, mislim, zove će praktično uvijek padati u međugalaktički prostor. Očigledno je da mi ne možemo se nalazimo tamo zato što je to inkompatibilno sa najelementarnim uslovima koji su neophodni da bi smo postojali i da bi smo diskutovali. Dakle, očigledno je, mislim, zove da neke stvari, mislim, zove, moraju biti atipične. Koje i koliko? Tu donekle, mislim, zove, to je jedan, što bi rekli filozofi, klizavi nagib, pošto tu nije sasvim jasno, mislim, zove, do koje mere, mislim, zove, šta treba smatrati, mislim, zove, zaista tipičnim, a šta treba smatrati nečime što možda povezano, što možda zahteva, je jedan od preduslova za naše pojavljivanje kao posmatrača, ali mi toga još uvijek nismo svesni.
Zato što još nismo uspeli da uspostavimo lanac kauzalnih veza, mislim, zove, između tog nečega x koje observiramo, mislim, zove, i naše postojanje.
Dakle, to je nešto što predstavlja prilično ozbiljno pitanje i jedan od načina, mislim, zove, da se pitanje razreši, mada je taj način više onako, mislim, zove, kao presecanje Gordijevog čvora, je ono što su Gordije i Brownlee predložili ovdje u ovoj knjizi. Možemo
pomoći pomoćni alat, jer to nekako restriktivnije što mehanizam da koristimo ono self-sampling assumption.
Recimo, jedna od tih, ok, to je recimo, mislim, zove to. Upravo to. Upravo to. To je problem, mislim, zove. Sad da pojasnimo, mislim, zove za...
Znači, radi se o tome da se postavlja pitanje, mislim, zove. Mi kad, mi, ja,
jasno je da ako mi nešto, mislim zove da ako mi diskutujemo o nečemu, jasno je da pre svega mi postojimo, a shodno tome da su mora zadovoljiti neki minimalni uslovi. E, ali sad, šta znači, mislim zove, znači, šta znači da postoji posmatrač? Pa, ne, to znači da mora da postoji, mislim zove, nekakva, znači, da li je to samo čovjek, ili je to možda neka druga životinja. Mi sad kažemo, ok, za neke životinje smatramo da su, kako se to, mislim zove, sad ne znam kako bi to bilo adekvatno prevesti na srpski, ali na engleskom sentient beings, što znači, mislim zove, da posjeduju, mislim zove, izvesnu vrstu ovaj, osjećanja i da, recimo, smatramo zbog toga, mislim zove, čak sad i pravno, mislim zove, da takvim životinjama ne treba da nanosimo bolu, mislim zove, čak i bez obzira, mislim zove, makar ih ubijamo radi korišćenja prishrane, ali opet se postoji malte manje više konsenzus oko toga, mislim zove, da to treba uraditi, mislim zove, na najbezbolniji, najlakši mogući način. A sa druge strane, to se ne odnosi na neke druge životinje, recimo na insekte, mislim zove, neke druge stvari, a sa opisi, recimo na kičmenjaki, mislim zove, ili pogotovo sisare. Gde je napraviti rad, mislim zove, da li oni mogu da služe kao posmatrači, ili da li to mogu biti mašine, da recimo računari dovoljno sofisticirani, da mislim imate razne programe koji mogu da igraju šah kao što znamo bolje od velomajstora i prvaka sveta, da li se oni računaju kao posmatrači ili ne. A, znači to je jedno pitanje što sadržava tu referentnu klasu posmatrača. E, kad jednom to definišemo, onda se postavlja pitanje na koji način, da li mi rezonujemo, mislim zove, da li mi treba da rezonujemo da, da smo mi tipični unutar te klase, mislim zove, ili ne. I to je predmet, mislim zove, velike debate u savremenoj filozofiji, nauke, epistemologiji i tako dalje. Reći ću nešto o meni samo tamo negdje pri kraju kursa kad budemo došli do Setije i tih stvari. Ono što je jasno jeste da tu znači postoji, mislim zove, neka problematika. I naravno da upravo razumevanje selekcionih efekata, to jest onoga šta je zaista proizvod slučaja, mislim zove, a šta je nešto što nije slučajno, nego, a čak i ako jeste slučajno, je vezano za naše postojanje, pa mi možemo da postojimo samo tamo gdje je to nešto zadovoljeno. Znači, to je nešto što je također, čemu je hipoteza retke zemlje dosta doprinula od kad se pojavila, znači ovih 12 godina, a to je da razumemo u kojoj meri su neke stvari koje smo mi, znači, jako indirektno ili nismo uopšte povezivali sa našim postojanjem, kao što je, na primjer, tektonika ploča, zapravo, mislim, zove su mnogo značajnije za nas nego što smo to ranije verovali. Ok, u čemu je srž problema? Pa, Ward i Brownlee nabrajaju tamo najveći dio njihove knjige za prosastruju nabrajanju nekakvih uslova koji su neophodni za nastanjivost i koji su po njima nezavisni. To po njima je jedan od izvora kritike, mislim da na to ćemo doći kasnije. Ali koji su to uslovi? Pa prvo, mislim da znači treba budemo, ne možemo budemo bilo kakvoj galaksiji. Treba budemo galaksiji koja posjeduje tako zonu galaktičku nastanjivu zonu. Sad pre nego što mislim zove, znači opet to je velika tema na koju ćemo se vratiti, ali ukratko govoreći, znači to je nekakav prsten u disku, mislim da unutar kojeg smatramo da postoje nastanjive planete nalik Zemlji. Iz razno raznih razloga, prevashodno hemijskih, dinamičkih i tako dalje. To je nešto što samo po sebi znači već nije tipično. Znači imamo jedan deo populacije koji možda recimo 20%, primjer zvezdane populacije ili tako nešto, možda neki kažu manje, neki kažu nešto više, ali tog reda veličine koji spada. Znači, 4/5 ili tako nešto, čak i galaksije, čak onako fine, mirne, lepe galaksije kao što je Mlečni put, nije nastanjivo se tog stanovišta. Ok, onda, unutar, mislim zove svakog pojedinačnog planetarnog sistema, imamo na poznatu, mislim zove, klasičnu cirkumferalnu nastanjivu zonu, odnosno ne želimo da budemo ni suviše blizu, ni suviše daleko od matične zvezde, zato da bi postojala stabilna temperatura, mislim zove, unutar koje mogu da postoje, mislim zove, razna agregatna stanja, pre svega vode, za naziv, na vrstu života kakve poznate. E, onda se pitamo šta je još karakteristično za naš sunčev sistem i za Zemlju kao planetu, a što je nešto što ne bi ja priori očekivali od proizvodnje planete, makar ona bila stenovita planeta nalik Zemlji, i makar se nalazila unutar galaktičke nastanjene zone i unutar cirkumstelarne nastanjene zone i tako dalje. Ok, pa recimo, jedna stvar je Mesec. Rekli smo Mesec, mnogo veliki satelit, atipično veliki u odnosu na masu Zemlje. I
ima jako bitne neke uloge, od kojih je najbitnija, mislim, zove tradicionalno gledano da stabilizuje planetarnu osu, tako da ne postoje suviše velike promjene i inklinacije kroz vreme, odnosno sam na jako dugačkim vremenskim intervalima, da ne postoje da zemljina osa ostaje relativno blizu, na primjer, bilo koga, na primjer, sadašnje inklinacije od 23,5 čuvena stepena. Ima i drugi efekt koji je vezan za mjesec, koji je relativno kontroverzan. A to je pitanje, mi se zove, da li su ogromne plime i oseke koje je generisao mjesec ranije tokom svoje istorije i koje su ostavljale, sad znači, šta bi značilo, i pozivam vas da zamislite, mi se zove, da plima nije visoka, ono, metar dva, nego recimo 20 metara, kao što je bila tokom zemlje, ranije zemljine istorije. Znači, plima visoka 20 metara bi ušla jako duboko, mi se zove, kilometrima i desetinama kilometara unutar. Onda bi se povukla. A posljedica toga ostavila bi ogromnu gomilu bara, barica, jezerca, tako dalje, pukotina ispunjenih vodom. To bi generisalo ogromnu površinu i zapremnjenu plitke vode u kojoj po sili prilika i zbog same činjenice, mi se zove da je to nastalo plimnom interakcijom, ne samo što imamo hemijski sastav karakterističan za priobalne okeane, nego bismo imali, mislim, za dodatne količine raznih rastvorenih materijala iz sa tog dela kopna preko kojih plima stalno prelazi. I kao posljedica toga imali bismo zapravo odlična mjesta gdje bi moglo da dolazi do biohemijskih reakcija koje su prethodile ili možda, mislim, igrali direktno ulogu u abiogenezi. Tako da to jedna od ideja, mislim, zove, jeste ovih primjera da su oni danas uzeli, ali da kažem da je to kontroverzno, ali jedna od ideja jeste ovih koji vjeruju da je do abiogeneze došlo na površini Zemlje. Idealna mjesta su upravo ti takozvani plimni rezervari ili plimne barice, mislim, zove, koje su posljedica činjenice da su nekada zbog mnogo veće blizine mjeseca plime Josek je bila mnogo veća amplituda. Šta imamo dalje? Pa imamo recimo Jupiter. Kaže,
Jupiter, standardna ideja koja seže unazad, ja ne znam, 50 godina, a možda i više od toga,
kaže da, eto, Jupiter se nalazi na pravom mjestu u sunčevom sistemu, zato što on na neki način na granici između spodnjeg i unutrašnjeg sunčevog sistema ima dovoljno veliku masu koja čini da on skreće sa putanjem, mi se zove, i zapravo ili privlači k sebi ili u najčešćem broju slučaja izbacuje skroz van domena planeta, izbacuje tamo negdje u orto oblak sve objekte koji bi inače, mislim, zove iz transneptunskog regiona, iz Kajperovog pojasa, ušli u unutrašnji sunčev sistem i izazvali potencijalno katastrofalne sudare sa unutrašnjim planetama, uključujući i Zemlju.
Tradicionalna ideja jeste da je Jupiter neka vrsta štita koji zapravo sprečava da dolazi do jako dramatičnih, jako velikih, jako dramatičnih sudara i da jednostavno bude suviše njih, što bi izazvalo, naravno, prvo negativne posljedice po nastanjivosti ili bar po kontinuiranu nastanjivosti. Onda dalje, šta imamo dalje? Pa imamo, recimo, radioaktivne ove R elemente koji nastaju samo u supernovama i koji ima jako malo, pre svega u laboratoriju, koji ljudi nisu vjerovali do skoro da imaju ikakve veze sa nama i da su nam išta pretjerano bitni. Znači, međutim, ispostavlja se, kao smo rekli, da su oni zapravo generišu energiju koja je neophodna za unutrašnju toplotu Zemlje, koja je neophodna za tektoniku ploča, a tektonika ploča omogućuje funkcionisanje ugljeničnog ciklusa. Bez funkcionisanja ugljeničnog ciklusa akumulirao bi se ugljenik u atmosferi i kao posljedica toga došlo bi do vanjskog efekta staklene bašte, kao što je ono što se dogodilo na Venu. Što bi izazvalo, mislim, zove opet nenastavne rosteze. I naravno, šta god to bilo,
labilnost genoma, ne znam, izum percepcije ili vizualne percepcije ili šta god bilo što je uzrokovalo kambrijsku eksploziju, odnosno šta se desilo pre 540 približno miliona godina. Šta god to bilo, ne deluje nam da je povezano sa ovim prethodnim stvarima, a deluje nam da je prilično retko, zato što na kraju krajeva da nije toliko retko, mislim da je se i ranije
Tako to je onako mnogo, to je mnogo ovako manje pouzdan argument, tako da ni oni baš ne koriste to jako mnogo, iz prostog razloga što mi ne znamo šta je to bilo tačno, mislim, zato što je bio trigger za kamersko eksplozivo, ali ono što je jasno jeste da izgleda da to deluje kao još jedna stvar koja je prilično malo verovatna, a koja se istorijski desila u našoj prošlosti. I naravno, jedna od vrlina hipoteze neke zemlje jeste da možete dodati, da se zove, ima još faktora ovdje, možete dodati još neke stvari za koje iz ovog jednog razloga mislite da, koji su vama zanimljivi, a koji mislite da su neophodni za pojavu kompleksne biosfere na Zemlji. Ide. Ajde. Kojim redom?
Izvoli. Okej, okay, okay. Htio sam samo za ovo unutrašnju toplotu. Okej. Da se jedan deo toplote oslobađa kondenzacijom gvožđa na unutrašnji jezgro. E sad, je li to isto neki značajni input unutrašnje energije ili je to samo posljedica neka hlađenja, a ta energija nije ona primordijalna toplota iz kreacije, nego, to jest iz kondenzacija, da neka migracija, nego je posljedica rasklanja ovih elemenata, pa samo kondenzacijom mogu se osloboditi.
Pa da, mislim, poenta jeste u tome da zapravo, mislim, zove mobilnost, znači u nekom smislu reći, stepen mobilnosti, mislim, zove unutar, u materijalu unutar zemlje, mislim, zove, zavisi, je dosta osjetljiva funkcija temperature. I kao posljedica toga, mislim, zove, je, znači, da nema, mislim, zove, radioaktivnih elemenata, onda bi došlo do mnogo bržeg početnog hlađenja, i kao posljedica toga, mislim, bi bilo mnogo teže da dolazi, mislim, zove do dalje, mislim, zove sedimentacije, znači te gravitacijone diferencijacije, da teži elementi padaju, mislim, zove na niže i tako da. To ne može, to je mnogo teže, mislim, očigledno je da je to tako, mislim, zove. Znači sad, mislim, dešava se nekakva mobilnost molekula i atoma, mislim, zove i u čvrstoj steni, ali ona je jako spora. Dešava se u staklu, mislim, zove, sad to vidimo, ona debela stakla na katedralama pri dnu, a tanka pri vrhu. Zato što je to posljedica također mobilnosti pod dejstvom gravitacije, ali to je ekstremno sporo. Sa druge strane, ako mi uzmemo i zagrejemo bilo stenu, bilo staklo, bilo šta god drugo, mislim, zove, onda se to povećava. I poenta jeste da ako mi ne izgubimo tu početnu toplotu, mislim, zove, a početna toplota bi se jako brzo izgubila, mislim, zove, bez ovih elemenata, onda bi i ta, samim tim bi i te sekundarni efekti, kao što je to, mislim, zove, taloženje gvožđa i slične stvari, bi bili mnogo manjih intenziteta. Mislim, zove, vjerovatno ne bi bili značajni uopšte i ne bi mogli da izazovu dešavanja, mislim, zove, na površini koja je aktivna, znači, zagrijana na zemlji, na unutrašnjosti izaziva, kao što su sve ove stvari, mislim, ne samo ove stvari koje su sporo, nego ove stvari koje su brzo, kao što su zemljotresi, vulkani, gejzeri i slično. Tako da, u svakom slučaju je situacija, mislim, zove, ta da je neophodno imati dovoljnu količinu ovih elemenata. Nije dovoljno imati samo, mislim, zove, nešto, pa nešto ima i na mjesecu, ali poenta jeste, mislim, zove, da to nešto se raspalo najvećim delom odavno, tako da u unutrašnjosti mjeseca više nema značajne unutrašnje toplote, ima neke, mislim, zove, niko ne tvrdi da u unutrašnjosti mjeseca, mislim, zove, ono, 100 kelvina, ali je, ali se radi o tome da ona jednostavno nije dovoljna da izazove ikakve promjene na površini. I to je ono što je pitanje, mislim, na kraju krajeva nas zanima što se dešava sa zemljinom korom, sa litosferom i eventualno, mislim, u onom meri u kojoj je to bitno sa astenosferom koja se nalazi odmah ispod litosfere. Ali to je ono što, to ono što je relevantno. Da li postoji nekakva, mislim, zove toplota tamo negdje duboko koja ne utiče ni na što, pa to je zaista irelevantno za nas. Ono što jeste bitno jeste da se sačuvalo dovoljno ovih R elemenata do danas i kako stoje stvari, mislim, zove, bit će i u budućnosti, da se ona generiše, da će tek to nekako počeo da funkcioniše još milijardama godina u budućnost, kako stoje stvari, što, odnosno, dok to uopšte bude relevantno, znači do sunčevog kraja, do sunčevog života kao crvenog džina, pa onda posle toga više to nije zaista to pretjerano relevantno. Tako da je, u svakom slučaju su ovi R elementi primarni, znači primarni izvor toplote, ono što omogućava da funkcionišu i druge stvari, pa i to ložno.
Nešto se dodušao ovako kad se postavi ovaj spisak, nekako mi deluje kao da svaka ova sljedeća stvar zavisi od ove prethodne. Ono što te pitam, da li, ako bi, na primjer, se promenili nekako uslovi, da kažemo da ova, recimo, prva stavka koja je napisana, to je dodatečna nastanjiva zona, ako zaključimo da možda ne mora da bude u uskom disku mlečnog puta,
nego, na primjer, da može da bude u spiralnoj galaksiji negde u halovu,
dobro.
E, onda bismo možda imali situaciju da nam, na primjer, red Jupiter nije potreban. Na primjer, to je neka moja ideja. Zašto? Zato što bi možda imali manje, okay.
To je jedna
neke,
od,
spraši, okay. manje tih asteroida, manje svega i svačega zbog nekih dinamičnih.
Ok, ja mislim da, ok, dobro, to je dobro kao pojednostavljen. Mislim, ja mislim da taj, primjer baš neće funkcioniše, ali to jeste opravdana, kritika. Upravo zato sam stavio, mislim, ovo ovdje, upitnik ovdje, zato što mi se zove nije jasno u potpunosti, ima ljudi koji kritikuju, mislim, zemlje, na osnovu toga, mi se zove što smatruju, mi se zove da ove stvari nisu međusobno nezavisne. Tako da, to mi ima smisla. Navešću neke primere.
Ok, to možda mi je
neke,
tako mi je pao nekom prvo.
Navešću neke primere malo kasnije, kažem. Interesantno pitanje, zato što se postavlja, zato što je tu zapravo postavlja se pitanje da li je to dobro ili loše, mislim zove. Odnosno, s jedne strane, to je tačno, mislim zove, da, tačno jeste da će jedan deo objekata, mislim zove, koji bi možda, mislim, pali na Zemlju, mislim, ili pasti na Mjesec, ili mnogo verovatnije biti skrenut sa svoje putanje zbog Hristova Mjeseca. Ali također ne treba zaboraviti još jednu stvar. Jedan broj objekata koji bi inače potpuno promašili Zemlju, mislim zove, će biti skrenut, mislim zove, ka centru mase sistema Zemlje Mjesec, koji se nalazi ispod Zemlje na površine, mislim zove. Kao posljedica postojanja Mjeseca. Tako da nije sasvim jasno, mislim, a to, mislim, kao što ćemo kasnije vidjeti, nije ni za Jupiter uopšte, mislim, znači ja sam, ja sad ovdje izložem znači, njihovu teorijsku konstrukciju. Nije sasvim jasno, mislim, zove ni da Jupiter igra tu funkciju. Tako da doćemo do toga malo kasnije.
Koliko Mjesec štiti Zemlju, toliko ona štiti njega.
To je također tačno, ne, tačno jeste jedna stvar, a to je da će postojati, mislim, zove jedna vrsta asimetrije. Mislim, zove, na primjer, na Mjesecu je ta asimetrija očigledna. Zato što mi se zove, kao što znamo, tamna strana Mjeseca izgleda dramatično drugačije, mi se zove u pogledu strukture udarnih kratera nego što izgleda ova okrenuta Zemlja. A zašto je to tako, ima raznih ideja o tome, ali nije sasvim jasno u potpunosti i nije jasno zbog toga što mi, nažalost, nemamo materijalne uzorke, mi se zove, sa tamne strane Mjeseca, mi se zove, svi ovi uzorci doneseni sa Zemlje se nalaze sa ove strane Mjeseca, mi se okrenute bliže nama, tako da je jedna stvar koja jeste, mislim, to je zanimljivo pitanje, a to je da li je tamna strana Mjeseca drugačija zbog jednog velikog supera, kako mnogi smatraju, ili je to posljedica, mislim, zove toga što kroz dugi niz godina je bila sasvim drugačija udarna populacija, mislim, zove koja se nalazila sa tamna strana Mjeseca, pri čemu to onda implicira nekoliko stvari, a to je da je brzina kojom se Mjesec našao, mislim, zove stanju plimnog vezivanja sa Zemljom, odnosno pokazuje Zemlji samo ovu vidljivu stranu, je morala biti prilično brza. Sad to je naravno moguće zato što je ranije bio bliže, mislim, to ne bilo moguće nikad na ovoj udaljenosti na kojoj se Mjesec danas nalazi, ali je bilo moguće zato što je on ranije u prošlosti bio bliže. Tako da je to, vratit ćemo se i na to kasnije kada analizirali, ali kažem, mislim, za sad vratit ćemo se na to pa možemo da postavimo, kažem.
Pa vam napomenuti barem 7-5-6 uslova za ovaj nastanjivost. Ja bih recimo podelio to na uslove koje treba da zadovolji zvezda i koje treba da zadovolji planeta.
Da, da, da. Okay.
Recimo, što se tiče zvezde, starost, stabilnost, kemijski sastoj to od planete, okay. Isto ovaj, recimo, nagi bose, od toga zavisi razlika između temperature između leta i zime. Brzina rotacije plus atmosfera, od toga zavisi razlika temperature između dana i noći.
Ali te stvari ne mogu da budu sve nezavisne jedno od drugih. I to je ono što jeste, mislim, za problem. A vidjet ćemo, mislim, za malo kasnije za moment kako su neke stvari, baš recimo konkretno što se tiče nage bose, je zavisne jedno od drugih. Ali mislim, da prije nego dođemo to, ispitat ćemo još neke ove stvari u detalju. Ono što je, mislim, zove suštinska ideja, mislim, koja leži u srži razmišljenja ovdje jeste da ako imamo mnoštvo nezavisnih sektora, onda je njihova konjukcija, mislim da je ta koja nam daje odgovor na pitanje koliko sve, i konjukcija je proizvod, vjerovatno. Ako su stvari, mislim da je jako malo vjerovatne, onda je proizvod malih, vjerovatno će nekako mnogo manje ekstra.
ekstremno malo verovatnoća, pa onda shodno tome, dakle, verovatnoća da naiđemo mizine na nekakvu drugu kompleksnu biosferu, recimo u našem putu, jako mala, ako ne, zanemarimo. I onda su oni napravili jednu vrstu simboličke jednačine, izdjeva to je da kažu, eto, mislim da, znači, u suštini u onoj meri u kojoj identifikujemo nezavisne zahteve za postojanje kompleksne biosfere, u toj meri, mislim da možemo da kažemo da će, znači, velika, prava verovatnoća da naiđemo, mislim zove, na neku drugu zemlju, biti jednaka, mislim zove, nekakvom proizvodu, mislim zove, P1 puta P2 puta i tako dalje, mislim zove PM, odnosno, mislim zove da će sve u svemu, ako su ovo sve jedno, mislim, ako kažemo da, ne znam, ovo, ne znam, 10 na minus drugi, ovo, ne znam, 10 na minus prvi, nije važno, ovo, minus četvrti i tako dalje, znači, to će biti nekakav ekstremno mali broj u svakom slučaju. A ne treba zaboraviti u krajnjoj instanci, mislim zove da, bez obzira na činjenicu da mi otkrijemo ogroman broj ekstrasolarnih planeta i da kako stoje stvari, čak i kao što pokazujemo se zove na ovoj rezultatu Luisa Keplera, a bogami jedni dobijeni poslije vreme i bez Keplera, sa zemaljskim teleskopima, ukazuju da manje više, mislim zove ogromna većina zvezda, mislim zove izgleda da ima planetarne sisteme, bar one koje nisu u tesnim dvojnim sistemima, tako da onda svejedno, čak i da sve, mislim zove, čak i da sve imaju, to ipak, mislim zove nekoliko puta, mislim zove 10 na 11 mogućih planetarnih sistema u galaksiji, a to je opet nešto što se relativno brzo ofsetuje ako su ove verovatnoće dovoljno male i dovoljno brojne.
Koliko je veličine koji se dobije ako primenimo Drakeovu jednačinu do faktora onog da li postoji...
Pa u tome jeste, mislim zove, to oni su napravili po analogiji, mislim zove, sa Drakeovom jednačinom,
znači,
upravo to.
Znači do faktora koji, da vidimo koliko ima na stanju.
Da, ali pojem jeste u tome što, mislim zove, nije, mislim, ipak je sve svrha toga drugačija, znači, mislim zove, poenta jeste, mislim zove da kod Drakeove jednačine se pojavljaju nekakvi evolutivni faktori, mislim zove, koji su, znači, koji su očigledno promenjivi sa vremenom. Ovde je poenta, mislim zove, manje više, mislim zove, da imamo faktore koji će važiti za sva vremena, mislim zove, tokom čitave istorije galaksije, do sadašnje, mislim zove. I ono što je, ali je to, mislim, to jeste, postoji izvesna analogija između toga. Naravno, i za to se dobijaju jako različite procene, tako da, ali dobro, doći ćemo do toga. Ono što oni lepo kažu, mislim zove ovdje eksplicitno, mislim zove na ovdje po samom početku, mislim zove, znači, kao što rekao smo, marginalizacija i tako dalje, zemlje kao, pa nije sad, da li se to možda pretaralo, da li se pretaralo, mislim zove, u toj ideji, ne, da je sve tipično, pa možda i ne, a šta, mislim zove, ako zemlja je ipak izuzetna po nekim stvarima, a to je pre svega, mislim zove, po nastanjivosti što se tiče kompleksnih oblika života, odnosno pojednostavljeno govoreće životinje. Ta ideja, s jedne strane, deluje razumno, s druge strane, treba imati u vidu, mislim zove sledeće, to nije, mislim zove nekakva to, znači, ideja o tome da ćemo rasuđivati kao da smo tipični, nije nekakva, tako mislim zove, pomodna metafizička koncepcija, mislim nešto, to je nešto što je u praksi, mislim zove, dovelo do najznačajnijih pomaka, mislim zove, u razumevanju sveta oko nas u 500 godina, od Kopernika, na ova. Tako da, odustati od tako nečega je predstavlja jako veliki, mislim zove, zahtev. I to uopšte nije nešto, mislim, zbog toga u nekom smislu reči mnogi doživljavaju hipotezu retke zemlje, bez obzira što ona u suštini onako zdravorazumski gledano relativno konzervativna i što je njen zaključak, eto tako, mislim zove, sa stanovišta ljudi koji tako, eto, bojno mašto, mislim zove, u sa životom na zemlje se uglavnom konstruiše kao pesimističan, ali ona u nekom smislu reči je vrlo subverzivna i radikalna u ovom metodološkom smislu, zato što kopernikanizam jednostavno bio toliko uspešan do sada, mislim zove, da je vrlo velika cena, mi treba da imamo da li je to, mislim zove, da li je ono što dobijemo za tu cenu adekvatno, mislim zove, tako visokoj ceni. Ok, hipoteza retke zemlje priča jasna predviđenja. Kao što je rekao Karl Popper, ako nemamo predviđenja, mislim zove, ako se ja ne mogu opovrnuti, mislim zove, onda to baš i nije neka, mislim zove, nije neka ozbiljna naučna hipoteza. Dakle,
Hipoteza na retki dan je predviđa sljedeće stvari. Ono što je lako, mislim da to će se dešavati svuda. A lako, mislim da je i po autorima, dakle, hipoteza retke velje, znači ovdje glavno je to da jednostavni oblici života, odnosno biogeneza ili abiogeneza, se dolazi lako, onda gdje postoje odgovarajući prerekviziti, a i oni kažu shodno tome da zapravo oni predviđaju da će se jednostavno bakterijske, ekstremofilske, opet kažem, neko vidimo, mislim da je bakterijni ekstremofil je sam po sebi antropocentričan, znači to je ekstremno za, sa našeg stanovišta, a uopšte ne ekstremno sa nekog univerzalnog stanovišta, naprotiv, moglo bi se reći da su ekstremofili mnogo razumnije, mnogo razumnije da očekujemo postojanje ekstremofila širom svemira nego što možemo da očekujemo postojanje nas i drugih životinja na Zemlji. A, dakle, prokariotski život, u smislu bakterija, arheja i drugih stvari koje su jednostavno robusne i otporne na sve i svašta, mislim da može da postoji na jako mnogo mesta i oni čak smatraju da je recimo prilično razumno očekivati, mi se zove da će ili život ili ostaci, mi se zove posebno to ako nekako nađe na Marsu, mi se zove možda i na Evropi, možda i na drugi nas na geosunčnom sistemu. A sa druge strane, da međutim, uslovi koji su potrebni za kompleksni život su sami po sebi ekstremno retki i u pogledu, u tom pogledu, mi se zove naročito kad se radi, mi se zove još o inteligentnom životu, ne možemo očekivati mnogo šta, mi se zove ne samo od našeg najbližeg zvezdanog okruženja, nego i od galaksije u celini. Ukratko govoreći, ima mnogo toga onako za i protiv. I od kad se u ovih 12 godina se rasplamsala velika rasprava, imate na hiljadu mesta i u onom popularnom, popularnim tekstima, časopisima, govorima, filmskom programu i tako dalje, a imate i u istraživačkim glasilima, znači imate razne argumente za i protiv, velike svađe, debate i slično, vezane za hipotezu o retki. Šta bismo mogli reći u njen prilog? Pa pre svega, mislim, zove, to je prva neka vrsta generalne, široko objektivne, onako globalne astrobiološke hipoteze i to je jako dobro. Zato što, mislim, zove, treba razumjeti da je osnovna stvar, to smo rekli na samom početku, kad smo govorili o Empire-ovoj tezi, dakle, osnovna obeležje nauke jeste, mi se zove, da moraju postojati nekakav teorijski okvir. Inače, mi se zove, ideja koju, nažalost, mi se zove, praktikuju razni, da ne kažem pseudonaučnici, ali blizu toga, mi se zove, i pseudonaučnici sa jedne strane, a i pseudonaučnici u raznim društvenim naukama, a to je da misle da je sad i čak i psihologiji i nekim drugim stvarima i čak i medicini često, a to je ideja da sad nauka neko skupljenje empirijskih podataka, to je pogrešno. Znači možete vidjeti da imate 500 tona, mislim, zove empirijskih podataka, to vas ne pridržava cilju nauke, odnosno razumevanju i objašnjavanju i fenomena i predviđanju budućih fenomena. To još jednom vredi i snažno naglasiti, što je to nešto što apsolutno ne ulazi u mozak novinara ovih raznih popularno naučnih pisaca, a također mi se zove i jednog dela pisaca urbanika koji je shodno tome, uopšte ne shvataju, mi se zove da to što neko ima jako veliko empirijsko bazu podataka još uvijek ne znači ništa u pogledu toga da li on razume i najjednostavnije stvari o tom fenomenu. Ja ću navesti najdramatičniji primjer koji je jako bitan, mi se zove da će biti za nas na samom kraju kursa, a kad bi vam govorili, jel je osetio inteligentno što, ok, o čemu, o malo stvari, bilo koje nauci, postoji toliko mnogo empirijskih podataka kao TZV inteligencije. Od kako su uveli, mi se zove, obavezne razne testove inteligencije, znači negdje od 20. godina prošlog veka, mi se zove, do danas sakupljene su u bukvalnom smislu reči kubni metri, tone i desetine tona, mi se zove, nekakvog empirijskog materijala i postoje, možete vi da radite neverovatne i sve moguće statističke i druge akrobacije sa njime. Da li nas je to približilo razumijevanju šta je inteligencija? Odgovor je očigledno ne. Znači, nema potpuno, znači, mi bismo otprilike isto tako, mi se zove, ono, dobro razumijevali kognitivne fenomene, mi se zove da, ili odnosno loše, isto tako loše razumijevali kognitivne fenomene, da umjesto, recimo, 500 miliona, mislim, zove IQ testova, imamo recimo samo 10. Tako da je u tom pogledu, mislim, zove, znači, potpuno nakaradna ideja da nauka se složi nekako, i to je razlog zašto mnogi misle da se, mislim, nauču može obrazovati preko, ne znam, Google, Wikipedia i slično. Ove, što su naravno uopiste. Ono što je, znači, to je jedna stvar, znači, neophodne teorijske odluke. Hipoteza retke zemlje je jedna od prvih stvari koja je onako hrabro se isprsila i pružila nekakav teorijski okvir za diskusiju za generalnu životu, u najmanju ruku u galaktičkom kontekstu. Ona je očigledno dovela do novih razvoja, novih koncepta. To je osnovna stvar. Znači, osnovna svrha, mislim, zove teorije i teorijskog dana u bilo kojoj nauci jeste razvijetak novih koncepta koji će ili biti novi ili zameniti stare. Znači, to je sad u astrobiologiji, pošto se radi o suviše mladoj disciplini, onda je to očigledno da su to novi koncept. To mi isto tako mislim da drugde gde su neki stari koncepti kao, na primjer, epicikli u Ptolomejevoj astronomiji, mislim da je bili zamenjeni potpuno drugim stvarima kao što su, ne znam, električne orbite i slično. Mislim, a epicikle danas više niko živi, ne mislim, ja ste pominjali ljudi koji se bave istorijom nauke i tako dalje, ali i imaju jednu drugačiju konotaciju, mislim, koriste se nešto galaktičkoj dimenziji, ali imaju sasvim drugačiju konotaciju, a ove imaju neke veze sa Ptolomejevskim, nego samo ista reč. Ali je jednostavno to nešto što je otišlo na đubrište istorije zato što sa pravom, zato što jednostavno nema ulogu, mislim, zove, u ozbiljnom objašnjenju pojava. E pa isto tako i ovde, znači nama su neophodni koncepti i neki novi koncepti kao što galaktička nastanjena zona i slično su bili očigledno upravo inspirisani i povezani, dakle, sa nastankom samih hipoteze o retkoj zemlji. Stvari koje treba imati u vidu također, mislim, zove, jeste da, znači, ono, to je teorijski okvir koji koristi posmatračke selekcione efekte. Znači, to što smo mi zaključili da je pojava kompleksnih biosfera negde a priori malo verovatno. To naravno ne znači da mi sad treba, mislim, kada smo gledali naivnu situaciju, znači, kada bi smo gledali nerazmišljajući o selekcione efekte, onda bi neko mogao da se napravi jako pametan i da pita, jao, vidiš, veća, ako je to tako malo verovatno, a kako je onda moguće da mi uopšte postojimo i živimo ovde kad je to nešto što ja priori tako malo verovao. Što je naravno, mi se zove, nešto što se na nekom malo komplikovanijem, to je naravno jako smešno i glupo, mi se zove deluje, ali je u malo komplikovanijem i onako umotanom i uvijenom obliku se vrlo često pojavljuje u jako kao ozbiljnim naučnim kontekstima, publikacijama i sl. Znači, ljudi ne razumeju da je moguće a posteriori učiniti, mislim, zove, jako male stvari. Ima jedan sjajan primjer, Stanislav Lem, to, mislim, da pomenut ću na kraju. Znači, moguće je bilo kakvu stvar učiniti a posteriorno, znači, kad ste vi već jednom percipirali, učiniti jako malo verovatno. Znači, koja je verovatnoća da se vi, da budete rođeni baš na taj dan na koji ste rođeni? Uf, čovječ, kako je to mala verovatnoća. Zamislite koliko je kauzalnih faktora trebalo da se stekne, mislim, zove, ne samo to, nego koliko god vi nabrojite, možemo da nabrojimo još neke druge, mislim, zove. Jer recimo, eto, mislim, zove, jer čak i ako vi mislite da postoji nekakav kauzalni faktor koji je relativno jednostavan, u smislu da, eto, recimo, šta ja znam, kad ste se već zadovoljili svi mogući uslovi, onda je, recimo, vaša majka bila u bolnici tog dana, mislim, zove, onda se porodila tog dana, pa je onda vama za to rođena. Ali zamislite, recimo, ko šta ja treba još tu da uračunam. Treba uračunam, recimo, verovatnoću da pre toga jedan dan, dva dana, tri meseca, nije bio zemljotres koji bi, recimo, porušio tu bolnicu. Ili da se tog dana, mislim, zove, nije bio takav i takav, mislim, zove, saobraćajni kolaps ili tako da. Ili možda da se niste kao onom čuvenom filmu Pedro Almodovara rodili u autobusu gradskog saobraćaja, zato što, mislim, zove, niste stigli da dođete do bolnice, mislim, zove, odnosno vaši roditelji dođu do bolnice, mislim, zove, u tom trenutku ili tako da. Zamislite vi koliko može, ja posteriori, ja mogu da dodam koliko god doćete još vjerojatno i da učinim stvari, sve manje i manje verovatno. Ali to jednostavno nije način i to potiče, mislim, zove, između ostalog, to također potiče, mislim, zove, iz opsednutosti ljudi frekventističkim razumevanjem verovatnoće. Ljudi misle da zaista verovatnoće proističe iz toga što vi nešto ponavljate, mislim, zove, pa sad onda, ili barem u mislima ponavljate, mislim, zove, pa sad onda koliko puta ispravite nešto. To su naravno gluposti. Mislim, u svim kontekstima svih prirodnih nauka, znači sve što nije matematika, mislim, zove ekonomija, ali to ekonomija jeste, obstanje u tom jeste, je u tom verovatno jednostavno izraz našeg subjektivnog neznanja, a ničega što se pojavljuje stvarno u prirodi, mislim, zove nego. Tako da je u tom kontekstu, mislim, zove, je zapravo poenta jeste u tome da vi koristite posmatračke selekcijone efekte da biste, mislim, zove, objasnili nešto što je a priori jako malo verovatno, a ne to, mislim, zove, da vi a posteriori računate, mislim, kako operatno će da ćete svi pojaviti i slično. I, naravno, mislim, zove, što može ono što je najbitnije, mislim, zove, sve za redke
jedan otvoren sistem, znači, ljudi su u samom startu na neki način pozvali sve učesnike u naučnoj zajednici, mislim, zove, da diskutuju, da doprinose da, evo, kao kolega Aleksić dodaju, nove faktore, mislim, zove, koji su relevantni za nastanjivost, za kompleksne oblike života, tako da je to svakako vrlina. E, sad, naravno, mislim, zove, nasuprot tome ima dosta problema, neki će nam jedno biti toku ovog predavanja. Pored, naravno, tog filozofskog problema, mislim, zove, što je to prva nekakva relativno ozbiljnija, mislim, bila raznih poluozbiljnih i neozbiljnih hipoteza, u drugim oblastima. Prva nekako ozbiljnija hipoteza koja ide protiv kopernikanizma i tog načela, mislim, zove, da treba rasuđivati kao da smo netipični. I naravno, ono što je jedna od zabavnijih stvari, mislim, razmotrit ćemo ove stvari kao što je empirijska utemeljenost uslova o kojima govorimo i one stvari koje treba naglasiti jeste, jedna stvar je nešto što ljudi onako posprdno zovu panglosijanizam. I to je nešto što je ovako jako interesantno. Preporučujem za čitanje ovu knjigu, dakle, Candid ili pod naslovom ili optimizam, jer je napisao veliki čovjek koji je Jean-Marie Arouet, poznat u svojim etničkim spisateljskim i filozofskim pseudonimom Voltaire. 1759. tako jeste, je izašlo ovo prvo izdanje, koje možete da vidite ovdje. Znači, imate sad razne varijante, mislim, jedan od likova, ok, Candid sam po sebi je nekakav, mislim, zove najjedni mladić, mislim, zove koji garuje sve što mu se kaže, koji tako putuje, ima razne avanture po Europi, tadašnjoj, jedan od njegovih saputnika, jedno vreme, profesor Pangloss je čovjek koji tvrdi, mislim, zove, i to je neki način bila satira Voltaireva parodija na Leibnizovu ideju da je ovaj svet najbolji od svih svetova, a to je tvrdi da sve što se dešava, mora biti neko dobro, mislim, što bi rekli, mislim, zove ljudi kod nas, pozna zašto je to dobro. E, a profesor Pangloss je svoju životnu misiju proglasio ideju da pronađe zašto je to dobro, šta god se desilo, uključujući stvari kao što je Starovečan Zemljotinsku u 1755, znači 4 godine pre objavljivanja ove knjige, mislim, razorio Lisabon, inače najjači zemljotres u poznatoj istoriji Evrope, dakle, to je bio užasan zemljotres tokom kojeg je stari Lisabon koji je bio, mislim, zovemo, mnogo veći i lepši grad nego ono što može danas da vidite potpuno nestao. Kao posljedica, recimo, zemljotresa iz 1755. ušće, mislim, zove reke Tahoe ili Terio, mislim, zove koje se nalazi blizu Lisabona, ušće u Atlantik, se pomerilo, mislim, zove za 2,5 km u roku od 40 sekundi. Obratite pažnju na energiju koja je neophodna da se ušće reke, mislim, zove pomeri za 2,5 km. Dakle, i tom prilikom je to najrazorniji zemljotres, mislim, bio, opet kažem, u istoriji Europe, svi ovi drugi razorniji, mislim, da koji su nam poznati su bili ovaj, ili u Indoneziji ili na Indonesiji. Ili tako nešto, ili Japani. Ono što je, sad, profesor Pangloss kaže, a ne, kaže, ima razloga zašto je to dobro. To je najbolje, mislim, zove što moglo se desiti. Sad ima čitavu govoranciju na tu temu. I naravno, mislim, zove, on počinje kao što kaže, recimo, gore, kaže, evo, kaže, nosevi su korisni, mislim, zove, zato što možemo da na njima držimo naočare, logično. Kaže, zbog toga, zove, očigledno, nos postoji zato da bi mi držali naočare. Ne znam, noge su dobre zato što možemo da obučamo pantalone i tako dalje. Znači, taj način da su nakaradni način rasuđivanja po tome da je sve, mislim, zove, što postoji, postoji radi nekakve svrhe, mislim, zove, koji ćemo otkriti, u svom najboljem od svih mogućih svetova. E, to je ono što se nešto zove, često zove panglosijanizam i povremeno se pojavljuje u raznim kontekstima i između ostalog ljudi kažu, ok, hipoteza velike zemlje mi se zove pati, mi se zove od prikrivenog panglosijanizma, pošto tvrdi da je to zemlja upravo taj prototip iz koga treba da, znači, ta najbolja od svih nastanjivih planeta, mi se zove baš zemlja i onda ono što važi za istoriju zemlje, mi se zove treba da važi i za sve druge, mislim, zove, pa ako ne je važno, onda drugih i ne. E, to je, recimo, jedna stvar koja je, kad čovjek malo razmisli, mislim, koja je povezana sa ovim drugim stvarima koje ljudi zameraju, a to je ono što na samom kraju knjige Ward i Brownlee zaista i priznaju sami, a to je da postoji ozbiljan problem nedostatka mašte, odnosno mi ne možemo zaista se nadati da, ili bar ovi sami za sebe kažu, da zamislimo situaciju u kojoj bi uslovi bili drastično, u kojoj bi nekakvi fizički faktori bili drastično različiti onome na Zemlji, a ako promenimo istovremeno mnogo faktora, onda možda ponovo, mislim da uđemo u oblast, mislim da u kojoj takva planeta može da bude nastavljena. Jer ako mi jednu stvar promenimo, mislim da onda ćemo uvijek imati nekakav konačni, znači na jednom, znači na jednom parametru, ako u pitanju samo jedan parametar, nazovimo ga x, onda na njemu postoji nekakav pozitivan interval između nekakvog minimalnog i maksimalnog vrednosti x unutar koga će, mislim da će planeta koja to ima biti nastanjiva. Ali, to podrazumeva da smo mi sve druge y set i ostale držali fiksirane. Šta sad ako ja imam, mislim zove ovdje nekakav y, koji je naravno ortogonalan, koji ne zavisi, mislim zove sam po sebi od x-a, onda ću ja da kažem, ok, ovdje onda bi zapravo ovo bila nekakva oblast koja obuhvata ovo, koja ima ovakav odsečak na x osi, a koja je zapravo nastanjiva, pošto omogućuje da malo promenim y, ali to ne znači da se ne može desiti da negde daleko, mislim zove, x-u, recimo ovdje se nalazi nekakva potpuno disjunktna oblast koja je također nastanjiva. Zato što istovremena promjena x i y, mislim, znači mi kad gledamo x osu nikada nećemo doći do druge zelene površine. Ali ako menjamo mislim istovremeno x i y, još ne znam koji drugi, jer možemo doći do drugog ostrava, mislim zove. Tako da je to jedan od suštinskih problema, znači možda najdublji problem koji, čak i ako bismo rešili ove sve druge probleme sa hipotezom retke zemlje, taj bi svakako ostao, pošto je neki način ograničenje naše mašte i naše intelektualne sposobnosti. Ok, ajde sad analiziramo neke detalje. Tvrdnja da je Jupiter, vjerojatno da se zove štit koji smanjuje incidenciju, odnosno učestvenost sudara objekata iz pojedinih sunčevog sistema sa Zemljom je prilično stara, ali to samo po sebi što je prilično stara ne čini je, mislim zove, ne čini je mnogo tačnije samo po sebi, nego je potrebno mislim, da mi to ipak sagledamo na sadašnji ozbiljan i po mogućstvu kvantitativni način. Ideja da je Jupiter u stanju, mislim zove, da ukloni neke objekte koji potencijalno bili hazardni, je naravno tačna, mislim zove, dakle, mislim, ne moram mnogo da idemo u prošlost, ali dakle, ili da budemo mnogo abstraktni, kad imam vrlo konkretan primjer. Znači, kometa Shumaker-Levy 9, koja se u julu 1994. godine udarila u Jupiter, je fragmentirajući se prethodno novih 20 komada koji su posle udarali, izazvala strahovite katastrofe na, mislim, zove, na licu mesta tamo. Mi znamo Jupiter je nastavljen, pa onda bilo ko da bude pogođen, mislim, zove tim katastrofama, ali to u svakom slučaju, mislim, zove svaki od ovih većih objekata je bio sličan onome ili možda malo manji od onoga koji izazvao izumiranje dinosaura, bilo ih je 20 komada. I ove šljive, mislim, zove koje su nastale kao posljedice, koje su recimo ekvivalent onih nuklearnih pečurki prilikom nuklearnih proba, samo što su ove veće recimo za faktor od, na primjer, 500 u odnosu i neke od njih su veće od celokupne planete Zemlje bile koje su nastale na Jupiteru kao posljedica, mislim, zove izbacivanja materije iz unutrašnjosti zbog sudara. E sad, to se desilo i sad, da nema Jupitera, teorijski gledano, što neke levine bi mogla da ako bi sve drugo bilo isto, sad zapamtite ovaj detalj, pošto ovaj detalj je zapravo ključan, kad bi sve drugo bilo isto, a da nema Jupitera, unutra što neke levine mogla da udari, mislim, zove, recimo, Veneru, Mars i Jupiter Zemlju i da izazove masovno izumiranje ako bi udarilo Zemlju, recimo. Bez obzira što bi to bila neka, što je to neka ekstremno mala verovatnoća, ali ona postoji, tako da očigledno da bar jednim delom, mislim zove Jupiter, svakako uklanja te neke objekte koji bi potencijalno mogli da predstavljaju udarni hazard. Kako to zaključivanje tačno izgleda? Ajde ovako, mislim zove, da ga postavim. Obratite pažnju, mislim zove, na premisu, mislim zove sljedeće zaključivanje, što je Aristotel rekao silogizmu. Dakle, prvo, imamo Zemlju i Jupiter, koji su članovi sunčevog sistema. Zašto sad to naglašam? To ćete vidjeti na kraju. Jupiter, dakle, skreće ili apsorbuje, nije važno, mislim, zove jedan deo potencijalnog Jupitera.
ako imamo manje impaktora, mislim da je relativno zdravorazumska logika kaže da će zemlja imati manju učestalost katastrofičnih sudara. Ako ima manju učestalost katastrofičnih sudara, onda će biti nastanjenje. Kako god, zamislimo da imamo neku metriku da kvantifikujemo jednoznačnu nastanjivost, što nemamo, ali svejedno da imamo. Zaključili bismo, mislim, zove svakako da to ako ima manje sudara, bi povećalo nastanjivost. Ergo, neki bi rekli, mislim, zove zemljena nastanjivost je povećana zbog prisutnosti. Ovdje ima
jedan ogroman problem,
koji ljudi jednostavno neće da vide, mislim, zove iz prostog razloga što, ajde da kažemo, mislim, zove, nažalost, škola, ovaj put ja mislim da je najveća odgovornost leži na osnovnoj školi. Znači da je škola jednostavno dozvoljava ljudima, mislim, zove, da zapaze problem na vlast. Ali dobro, jel vidite vi, šta je problem u ovom suđenju? Šta je temeljni problem? Ok, to je jedna stvar, ok, to je tačno, ali nisam na to mislio, to je tačno, jedan deo, i to čak i Ward i Brownlee priznaju na jednom mjestu, mislim, kao, a možda jedan deo sudara mi se zove neophodan, mislim, zove ono kao da bi se, jeli, otvorilo, recimo, one, ako je tačno, mislim, zove da je veliko uzumljenje prethodilo kambrijskoj eksploziji kad su uklonjeni one dijakarska fauna i tako dalje, onda možda je to, možda je to bilo korisno. To je tačno, mislim, zove, postoji taj mali efekt Mediterana koji je. Mada bi do malog, do nekakvog malog fona, mislim, zove, u svakom slučaju, znači sa Jupiterom, bez Jupitera, mislim, zove, nekakva mala količina sudara bi se desila anyway. Tako. Ali to je tačna zamjerka, mislim, zove, i to postoji problem. Ali nisam na to mislio, ima nešto što je kako bi se rekao, još dublje u temeljima samog zaključivanja nego što je to.
Ta manja učestvenost katastrofičnih sudara ne znači da je nula, mislim.
Ne, dobro, naravno, pa okej, okay, pa to je upravo ono što sam rekao Marko, mislim da, dakle, ne mora da znači, mislim da ne treba da bude nula, okej. Okay. Ali nije bitno, već se oporedimo različite slučaje.
A mislim, nije nula u smislu da postoji neka vjerovatnoća, ali ako je Jupiter tu, opet,
da,
može da se desi
apsolutno.
Neki
su veliki broj.
Ne, apsolutno. Ali svejedno, znači ok, statistički gledano, mislim da je samo pitanje da li je veći ili manji, znači ne, pitanje da li će biti ili neće biti, da li je veći ili manji, to je ok, mislim, znači možemo da tvrdimo, mislim, u svakom slučaju imamo a priori, mislim, znači zamislimo recimo da smo prihvatili, mislim, zove tu, znači premisu 2, mislim, zove, to je, sad ima nekih ljudi koji ne prihvataju, odlučimo to, a zamislimo recimo da su prihvatili, zapravo...
Jupiter može da privuče neki sa spoljašnjeg dela da uleti u unutrašnji del, a da ne padne na jug.
Pa može i to, mislim, zove, samo što dešava, da, mislim, mnogo ređe, mislim, zove, da, može i to da se zove, samo to se baš redko dešava, mislim, zove, da. Ali nije ni to, mislim, ne, ljudi, ovaj, znači, poenta jeste da se vi koncentrišete na ove empirijske stvari. Zapravo postoji problem, to čekaj, evo da vam pomognem, postoji problem, se nalazi u prvom i trećem, mislim, zove, u prvom i trećem premisi.
Impaktora uopšte nema.
To su šta?
Pa mislim, možda je takav sistem u kojem nema tih impaktora.
Kakav bi to bio sistem?
Pa.
To možda ima nešto tome, ali kakav bi to bio sistem?
Impaktori su doneli organski materijal za zemlju.
Jeste, ali nije ni to problem, zato što to je opet empirijska stvar. Pravo pitanje jeste da li je zemlja u jedan isto što je zemlja u tri.
Da li može biti, mislim, zove, znači, šta je to, mislim, zove, što čini zemlju zemlju?
E, to je suštinski problem, mislim, zove, ovdje. A sad ćemo razjasniti zbog čega, mislim, zove, detaljnije. Ok, ajmo sad prvo, mislim, zove, ovo je mala digresija, vratit ću se na ovo, ovo je mnogo nevjetno. Ali mala digresija je vezana za premisu 2. Znači, ok, kažu ljudi, Jupiter skreće deo. Ok. Horner i Jones su napravili čitavu seriju, mislim, studija, i to u posljednje 4 godine, imate gomilu njihovih numeričkih simulacija, objavljenih u International Journal of Astrobiology, gde kažu da ta ideja naivna koja sledi iza premise 2 zapravo može biti pogrešna. Jupiter pod nekim uslovima, to zavisi od mnogo parametra, pod nekim uslovima može povećati, mislim, zove flux impactora. I ono što je interesantno jeste da, evo, najbolje pogledajte ovo. Znači, ovo je jedan od njihovih. Znači, ovde su stavili, znači, broj sudara odgovarajuće, mislim, zove mete, recimo zemlje, u nekim jedinicama, nije bitno kakvim, u funkciji od toga, ako zadržim, mislim, zove planetu na mjestu Jupitera, ali joj menjam masu, onda šta se dešava? Evo, pogledajte ovo. Dakle, znači, imamo ovde jedna Jupiternost, znači, realistični položaj je ovde. Šta nam ovo kriva govori? Pa, okej, okay, ako bih smanjio, mislim, zove masu Jupitera, imao bi mnogo veću neosudar. Okay, to je nešto što ljudi očekuju. Ali ako bi je smanjio potpuno na nulu, onda bi opet imao smanjeni, mislim, zove broj sudara. I ne samo to. Ja povećavam masu Jupitera, onda imam smanjeni, mislim, broj sudara. To je sve okej. Okay. Ali ovo što je interesantno je to što se dešava ovde. Znači, ja kad bi u potpunosti uklonio Jupiter ili ga zamenio nekim jako malim telom, onda bi ponovo imao, mislim, zove smanjenje broja sudara takođe. Znači, očigledno da ova kriva nije monotona. Znači, mi bismo očekivali da postoji neka, znači, mi bismo a priori na osnovu ovo naivne predstave, mislim, zove, na osnovu onoga što Ward i Brownlee koriste, mi bi očekivali da imamo nekakvu manje više ovakvu zavisnost. Znači, nešto što monotono, mislim, zove, opada, mislim, zove, sa povećanjima. Ispostavlja se da ne samo da ne opada monotono, nego ima vrlo zanimljivo ponašanje, mislim, zove, ovde pri jako mali masa.
E, to je sad neko će kazati, pa dobro, ali nije to sad, to je samo jedan od, oni imaju mnogo simulacija, tako da mislim da to treba, koga to zanima, to je vrlo otvorena tema, mislim da je i vrlo, vrlo velika diskusija oko toga, da li je Jupiter zaista taj štit ili ne. Ali ona se odnosi na empirijsku stvar, sad ja mogu ga pretpostaviti da je on tačan, mislim, inače to je, mislim, ti radovi su jako interesantni, mislim da je njihovi, oni su jako relevantni. Poenta jeste sledeće pitanje, ima li Zemlje bez Jupitera? Dakle, šta je to što Zemlju čini Zemlju? Kako mi možemo da tvrdimo, jer pazite sad sledeću stvar. Kako ljudi zamišljaju, mislim zove, kako recimo Ward, Brownlee i njihovi ono sledbenici, znači ljudi koji se bave hipotezom retke Zemlje, zaključuju, kako oni zamišljaju, mislim zove, tu situaciju, da nema Jupitera? Jer oni zamišljaju da su uzeli čarobni štapić, mislim zove, i onda čarobnim štapićem uklonili Jupitera. I sadašnje konfiguracije. Pa, ok, onda bi poređenje, mislim, zove između fluksa impaktora imalo nekog smisla. Ali mi znamo da čarobni štapić ne funkcioniše. Dakle, imamo nešto drugo. Šta znači to drugo? To drugo znači promjena početne uslove. Ali ako smo promenili početne uslove prilikom formiranja sunčevog sistema za Jupiter, onda smo ih promenili i za Zemlju. To uopšte ne može se razdvojiti. Tako da Zemlja, mislim, zove u prvoj premisi nije isto što i Zemlja u trećoj, mislim. To je ono što, zato sam rekao da je to nešto, mislim, zove što, nažalost, mislim, zove osnovna škola nauči ljude, mislim, zove da ne razmišljaju, mislim, zove o tome, nego nauči da kad vide neku istu reč, ona misle da to označava isti objekt. To je ogroman problem. Logički gledano, možemo to predstaviti na sledeći način. Zamislimo da imamo dve stvari, A i B, mislim, zove koje tvrdimo da logički impliciraju, ako su A i B zadovoljene, onda važi X. Ali zamislimo da iz nekog razloga, ili konceptualne prirode, ili instrumentalne prirode, ili zato što nam treba putovanje kroz vreme, recimo, da bismo razumeli, na primjer, početne uslove za formiranje planeta, da mi ne možemo nikad da observiramo B. Znači, B postoji, to je fizički, mislim, kao što su početni uslovi formiranja sunčevog sistema, to je nešto realno, to je vrlo realan koncept, ali mi njih nikada ne možemo da empirijski observiramo. Ili bar dok ne izmislimo vreme. Dakle, tada, mislim zove, se vrlo često pojedno, zamislimo da ne možemo da observiramo B. E, tada mi observiramo A. I onda mi vidimo da, recimo, ili postuliramo, ili vidimo negde drugde da nije A, nego neko A prim. I onda će ljudi da kažu, aha, to znači, mislim zove, da A prim, mislim zove, implicira da ne važi. To je pogrešno. To je logička greška i to iz dva različita razloga, mislim zove, zapravo, odnosno, jednog opštije, jednog konkretnijeg, jednog opštije, jednog manje koja. Ne samo što može postoji neko B prim, tako da B prim u konjukciji sa A prim, mislim zove da je takođe isto. Nego može se desiti još gore situacija. A to je da je A prim, mislim zove, i početno naše B zapravo neko koherentno. Da oni ne mogu da postoji isto vreme.
I to je veoma ozbiljan problem. A ako bismo uklonili Jupiter ne magijskim putem, to može biti jedino kroz različite početne uslove, ali onda bi se ceo sunčev sistem preuredio. Ništa više u takvoj alternativnoj istoriji sunčevog sistema ne bi bilo isto. Shodno tome, objekat koji bi se nalazio se, planeta koja bi se tu formirala negde gde je Zemlja sad, a verovatno ne na istom mestu, bi bila imala drugačiju istoriju, bila bi drugačija planeta. Da li imamo pravo da je uopšte zovemo Zemlju? To je ono što je pravo. Zato što Zemlja i Jupiter su deo kompleksnog samoorganizovanog sistema. I u fizici postoji nešto što se zove SOTSO, odnosno skraćenica od self-organized criticality. Znači, postoji kritično ponašanje. Znači, takvo ponašanje koje je suštinski nepredvidljivo, iako se pojavljuje u determinističkim sistemima, znači, to je jedan instanca takozvanog determinističkog haosa, koje se pojavljuje, mislim, zove onda ako su, kada su sistemi samoorganizovani. Tako da, pravo pitanje o kojem treba da prodiskutujemo, a to ćemo uradimo nakon kraće pauze, jeste ove, šta čini identitet Zemlje. I u kom smislu reči, mislim, zove, je ovo, je, u kom smislu reči ovo važi za malte ne sve druge, mislim, zove od zahteva, mislim, zove iz hipoteze retke Zemlje, da ovaj, je do njega, da se do njih zapravo dolazi, mislim, zove preskačući, odnosno gurajući pod tepih, mislim, zove strahovito bitan logički problem u samom rasuđivanju. Okej. Okay. Aj kratka pauza.